Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Сакавік распачынаем сёння, вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. 1 сакавіка сустрэча вясны, дзень ушанавання прападобнага Маруфа, біскупа Месапатамскага, 422 год. Яму моляцца аб прагнанні хітрых духаў ад чалавека. 1 сакавіка адкупляюцца ад хвароб і няшчасцяў. У гэты дзень нельга нічога і нідзе паднімаць, на дарозе, могілках, перакрыжаваннях. 1 сакавіка Юда, які здрадзіў Хрыста, наклаў на сябе рукі. Можа быць, таму гэты дзень лічыцца адным з самых нешчаслівых для нараджэння чалавека. У народнай культуры выява Юды займае пэўнае месца ў шматлікіх легендах, міфалагічных апавяданнях і абрадавых дзеяннях. Паводле народных уяўленняў, той, хто будзе зачаты ў постны дзень, стане злыднем і забойцам. У легендах пра жыццё і смерць Юды сказана, што ён быў зачаты ў пятніцу, а маці была цяжарная цэлы год, 12 месяцаў. Так Юда трапіў у рукі злога анюла. Юда нарадзіўся рудым, што пацвярджала яго злы нораў. Дзень яго нараджэння 1 красавіка. Таму і гэты дзень сталі лічыць нешчаслівым і неспрыяльным. У легендах распавядаецца, што бацькі пасадзілі сына ў бочку і кінулі ў мора, таму што ўбачылі сон, у якім іх дарослы сын заб'е бацьку і ажэніцца на маці. Але Юда выжыў і праз шмат гадоў учыніў забойства і кровазмяшэнне. Маці пазнае сына па радовай пляме. Юда раскаяўся і 33 гады насіў ваду на вяршыню гары, паліваў сухую палку, пакуль яна не зацвіла. Грэх быў дараваны, і Юда быў прыняты ў лік вучняў Хрыста. Ганарлівасць, зайздрасць, пачуццё суперніцтва паслужылі прычынай здрады, якую здзейсніў Юда. У народнай культуры сёння існуе шэраг забарон, вытокі якіх звязаны з паводзінамі Юды на тайнай вячэры і яго здрадай. Нельга браць соль з сальніцы пальцамі, як гэта рабіў Юда. Апускаць кавалак хлеба ў сальніцу, класці лыжку дном да гары, так кладуць лыжкі толькі за памінальным сталом. За святочным сталом не павінна апынуцца 13 чалавек, столькі было падчас апошняй вячэры. Здзейсніўшы здраду, Юда пакончыў сабой. Паводле славянскіх легенд, Юда павесіўся на асіне, з-за чаго яна ўвесь час дрыжыць. Але раней ён выбіраў бярозу, якая з-за гэтага збялела ад страху. Кроў Юды патрапіла на алешыну, з-за чаго драўніна гэтага дрэва набыла чырванаваты колер. Але былі іншыя версіі. Юда быў раздушаны дрэвам, разбіўся пры падзенні са скалы, яго цела расклалася ад невядомай хваробы, быў разарваны громам на мноства частак і раскіданы па ўсім свеце. З яго цела вырас тытунь, у некаторых крыніцах лук, часнык ці хрэн. Ісус Хрыстос дараваў здраду свайму вучню і паклікаў яго ў рай, але Юда адмовіўся. І тады Ісус Хрыстос вырак Юду на вечнае знаходжанне ў пекле. З таго часу душа Юды бадзяецца па зямлі і ўсяляецца ў тых, хто парушае пост на страсным тыдні, выклікаючы такія страшныя хваробы, як падучая ці ліхаманка. На Беларусі ў некаторых рэгіёнах у гэты дзень праводзілі абрад гуканні вясны. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традиции и мифология моей краины.